Kalata wa chiviri wa kwa Paulo mutumwa. Uo ale mbele kuwe na Tesalonika. Ichipandwa chabumo. Paulo na Subani na Timote. Kutukutaluwe na Tesalonika. Mulile sashifwe na shikuru Yesu Kristu. Ukusena mina kuwe kuli imweno mutendefu makulile sashifwe na shikuru Yesu Kristu. Tufuirio kutotela imwe nshitashon sekulilesa. Mweba mnjine fwe. Ifyo chatu wa amina. Ichwe chitekelo chenu chile kula. No kukula. No kutemwana kwa imwe wonse umo umo. Kule fulisha. E ichwe ifwe. Tutakishamuli imwe mungu kutashon sesha kwa lesa. Pamulandu wa kutwalilia kwenu, no kutetekela kwenu, mufia kumupaka za fionse na mufia buchushi, ifyo musipikishishako. Ifi, fia bachila ingilo chabu pingushi, ubu alunga mwabu wa kwa lesa, ukuti mulengwe, aba wa amino ubu fumubu wa kwa lesa. Ubu kabiri mulechulila. Apo chabe chalunga makulilesa. Okubweza shobu chushi kubale mchusha. Nakuli imwe. Mwebale chushua. Ukutaulu kila pamona ifwe. Ilio shikulu Yesu. Akasoko loluo kufuma mumulu. Pamona bamala ikabama kayakwe. Mumulilo ule birima. Ukuchite chilandushi. Kuba kano kuishwa lesa. Na kuba shina kilambila nsuma ya kwa shikulu ifwe Yesu. Bantu haba kamono kukandwa. Ubo ni wamu ya yaya. Okufuma kuchinso cha kwa shikulu. Na kuba katabu wa maka ya kwe. Ili ya kesa kukuchindikiru wamu wa mshiro bakwe. No kutashishu wa muli wonsa haba tetekera. Muli buliabu shiku. Icho. Kwa alititekelwe. Kukushimika kwesu. Kwa kuli imwe. Icho na cho. Echo tulombe la imwepe. Ukutilesa wesu. Amule ngewa wa minobu itepo wakwe. Kabili afishepo mumaka. Ukufuruka konse. Kwa busumano mulimonso wa chitetekelo. Kukulekeshi na lia kwa shikulu Yesu lichindi kwe muli imwe. Na imwe muli wene. Umuwalole kusena mina kwa kwa lesa wesu. Na shikulu ifwe Yesu Kristu. Kalata wachiviri kube na Tesalonika. Ichipa ndoa cha lenga bubiri. Awe. Uluwa kuisa kwa kwa shikulu Yesu Kristu. No kulonga na kwe sukuli wene. Tule mupapata mweba mnjinefwe. Mwileke mitima yenu itenshiwe na angu kutentulua kuwa mupashi wa kusesema. Na angu ni kuchebo, na angu ni kulikalata ngo wafuma kulifwe. Ukutina bufiko obu shikubwa kwa shikulu. Mwileko omuntu amubepe na angu ni kumusangonse. Pantu teti kubechi. Kano busangu wabalira pokuisa. No kusokororo omuntu wabu pulumushi. Umwana waboni.
Ukanya no kuisa nsabika pali chonse. Ichi ituo mulungu. Napamo ichi shinshi munwa. Umusango wakuti ai kalamu itempele lia kwa lesa. Ale itungo kuti alinilesa.
Usheta mwibu kisho kutirio na hali kumwenu. Na ale mwebe fifintu. Na nomba. Mwaishive chile shoku sokororo wa kwa kwe. Apo insta ya kwe ine. Taila isa. Pantu chile womba na nombe chankama chabu pulumushi. Ichicheka. Te kutichi sokororo we. Kano ule chile sha. Abala afuma mukati. Eliyo mupulumushi ulia akasokololwa. Untu shikulu Yesu akona ula kumupuwa mkano wakakwe. No kumusangulecha afye kukumoneka kwa kuisa kwa kwe. Uyo mupulumushi kuisa kwa kwe kwa vero mwaroro kubomba kwa kwa satana. Mumaka yonse nefi shibiro nefi pesha mano fya bufi. Kabili mulongolo ronse lwakulunga na kuba leo naika. Pantu wakano kupokelelo kutemwe chine no kupusukiramo. Kabili pamula nduwa ichi. Lesa atumina pali vene ukubombo kwa kuluba. Ukubaleko kutetekere cha bufi. Ukuti base kwebonse abashitetekere chine. Lelo babekerwe mukulungana. Awe ifwe. Tufuiri okutotera pe kulilesa pali imwe. Mweba mwenyine fuwabate mwi kwa kulishikulu. Icholesa musalire. Mweba balirapo ukumwene pusukiro. Mukushishiwa kumupashi. Na mkutetekere chine. Nikukumonechi. Echo amwetire mumbila nsuma Yesu. Kukukwato obukata bwakwa shikuruifwe Yesu Kristu. Eicho mweba mnyinefwe. Imi ni neni ndi. Noku ikati shefya chilano. Ifyo mwasa mbilishiwe. Uchewe chesu. Atemwa kulikalata wesu. Awe shikuruifwe Yesu Kristu mwine. Nalesa shifwe. Uwa tutemenwe. Noku tupero kusansamuka kwa muyayaya. No kuchetetekero kusuma mukusena mina. Bakosere shemi timayenu. No kuikasha mumulimo onse usuma. Nechebo chonse chisuma. Kalata wabubiri kube na Tesalonika. Ichipandwa chalenga butatu. Icha kulekeresha mweba mnyinefwe. Tupepereni. Ukuti chebo cha kwa shikulu, chiyo luviro, no kuchinda mikwa. Ifyo chaba na kuli imwe, kabili ukuti topokolo lwe kubantu, inchi tatu vi, kabili mbifi. Pantu tabali na chite tekero wonse. Lelo shikulu wachinka. Untu wa muikasha, no kumbaka, kumubi. Awe, tusubili la shikulu pali imwe. Tuleti mulechita kabiri. Mwakula chita. Ifyo tumweba. Kabiri shikulu. Alungi kemiti mayenu. Aleke ilo le mkute mwakua kwa lesa. Kabiri mkute kanya kwa Kristu.
Au mweba mnyinefwe. Tule mkongkomese shamuishi nalia kwa shikulu Yesu Kristu. Ukutaluka kukuli mnyina onse. Ui kalira mbunangani. Kavirite umomu aloleche ya chishilano. Icho mwapo kerele kulifwe.
Pantu mwalishi wa mwevene. Ifyo mufu ilio kutupashanya. Icho tatuale kere mubunangani mulimwe. Nangu kulile fya kulia. Apafye kumuntu nangu umo. Lelo mkuchuchutika. No kuchuluka. Obushiku na kasuba. Tuale mombo kuti. Tuifini na po uwa muli imwe. Te pantu tatiatu yene. Lelo kuti, tumupele icha kumwena po. Kukuleka mutupashanya. Pantu hiryo tuwali kuli imwe. Tuwale mufundechi. Atuti, ngomuntu tafaya kubomba. No kulia elalia. Pantu tumfo kuti, bamuwa muli imwe. Vekere fie mubunangani. Aba shibomba na kalia. Lelo bantu bachitobu kwa kwa. Awe aba befi. Tubafunda na okuba konkomesha muri shikulu Yesu Kristu. Ukuti babombe tondoro. No okulie fia kulia fia bofine. Awe imwe. Mweba mnyinefwe. Mwine nuka mujite chisuma. Lelo ngo muntu tanakireche wochesu. Icha muri kalato uyu mucherekeni mwiyampana nankwe okuti alengwe nsoni. Kabiri, mwimutu ngomulwani. Lelo, mumusoke ngowa bwananyina. Awe shikulu wa mutende omwine amuperi omutende nsita yonse mumisango yonse. Shikulu abe na imwe bonse okucherela na alemba kuminwe yandine ne Paulo. Echi shibiro muri kalata onse. Efio nemba. Okusanamina kwa kwa shikulu ifwe Yesu Kristu kube na imwe bonse.